Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаваните упражнения по вяра ще ви представим среди втората, последна тема от поредицата «Заразително християнство». Каква е формулата, за да бъдем заразителни християни и да водим хора при Бога? Математиката на евангелизма е много проста. Формулата е висока ефективност плюс достатъчна близост плюс ясна вест равно на максимално влияние. Думите на Христос «Вие сте солта на земята и вие сте светлината на света» са вградени в това уравнение. Първите два елемента са характеристики на солта – високата ефективност и достатъчната близост. Светлината пък е заложена в третия елемент – ясната вест. Ако и трите елемента са налице – тогава би трябвало да имаме максимално влияние върху хората около нас. Да си високо ефективен християнин означава на първо място да си автентичен, да бъдеш себе си, такъв какъвто си, да си откровен в емоциите си, да си автентичен в своята изповед, своето извинение, когато сгрешиш. И не на последно място да си откровен в отстояването на собствените си убеждения.
Вторият аспект, за да бъдем високоефективни християни, е да проявяваме съпричастност. Спомнете си историята за добрия самарянин. Какво накара този човек да помогне на пострадалия? Четем в Лука 10 глава 33 стих простичкото «И като го видя, смили се». Какво ли се е въртяло в ума на пострадалия евреин, когато се е събудил на другия ден в удобното си легло в гостилницата с превързани рани, с платена нощувка и закуска от непознат? Какъв беше този човек? Се е питал той. Защо не си тръгна по пътя като останалите? Не се ли въртят подобни въпроси в главата на всеки, получил необичайно състрадание от непознат? Опитваме се да видим отново самия акт на състраданието и да вникнем в мотива за него. Защо му е на този човек да ми помага? Толкова сме отвикнали от добрите безкорисни дела, че дори не изглежда подозрително, когато някой прояви състрадание или желая да ни помогне безвъзмездно. Питаме се, той каква полза ще има от това? Делата на милост отварят обаче сърцата на хората, както нищо друго. Какво в нас обаче потиска състраданието?
Простичък факт е, че състраданието ражда състрадание. Любовта ражда любов. Онези, които са имали щастието да живеят в любящи домове, притежават силен коефициент на състрадание. Спомените им от детството са изпълнени със смях, любов, сигурност и приемане. Някои от нас имат привилегията да работят в здравословна атмосфера, която ги мотивира и вдъхновява. Това също допринася за тяхната чувствителност към нуждата на другия. Ако такъв е случаят с вас, още в този момент благодарете на Бога. Не го приемайте за даденост. Толкова много хора са били лишени от това. Някои се борят цял живот, за да се възстановят от тежкото си детство. Има хора, които по трудния начин са научили твърде рано, че омразата ражда омраза и гневът води до повече гняв. Ако вашия случай е такъв, със сигурност ви е трудно да разберете хората от групата, за която преди малко говорихме. От една страна, искате да се зарадвате и да им кажете «Радвам се за теб, за живота, който си имал». Но от друга страна ви се иска да изкрещите. Защо моят дом не беше такъв? Всичко, което познавах, беше страх, болка, предателство, разбито сърце. Как да показвам милост и състрадание, когато не съм виждал подобна емоция в средата, в която съм живял и работил? Когато си нямал състрадателен родител или съпричастен приятел в живота, как да изпитваш състрадание?
Един бизнесмен споделя: нещо много сбъркано се случва в моята компания през последните 5 години. За да запазя работата си, трябва да оставим сърцето си пред вратата на офиса. Проблемът е, че често забравям да си го върна, когато се прибирам у дома. Днес все по-рядко милостивите хора успяват в бизнеса. За да напредваш, трябва да си хладнокръвен, да не изпитваш слабост, да не проявяваш състрадание. Ето защо е напълно възможно работната среда да потиска милостивите ни пориви. Иска ни се да бъдем състрадателни, но не знаем как да оцелеем на пазара, без да оставим сърцето си на входната врата на офиса. Това ни депресира, кара ни да се чувстваме лицемери. По един начин живеем, когато сме на църква, а по друг начин действаме, когато сме на работа. Ако това е вашата ситуация, мислете кои са приоритетите ви. Животът е твърде кратък, а светът твърде жаден за състрадание, за да останете в среда, която ви пречи да бъдете съпричастни и да помагате за напредването на Божието дело на земята.
Друга причина, поради която някои от нас остават с нисък коефициент на състрадание, е, че се опитваме да поддържаме нездравословно темпо на живот. Най-вероятно левитът и свещеникът от притчата за добрия саморянин, за която споменахме преди малко, не са били лоши хора, но тяхната заетост и забързаност им е попречила да спрат и да помогнат. Живеем на все по-бързи обороти, сме подложени на нечовешки стрес. Дори в малкото си свободно време продължаваме да се чудим как да жонглираме с всички топки. Когато водиш напрегнат живот, обикновено не си голям раздавач на състрадание, нали? Опитваш се да оцеляваш седмица след седмица. За теб е лукс да хабиш ценна емоционална енергия, за да проявяваш доброта и милост към разни неудачници. Всеки е да се оправя сам. Дигаш рамене и приключваш въпрос.
Забързаното темпо на живота може да бъде деструктивно за всеки от нас по различен начин. Но едно е сигурно. То потиска съпричастността. Нямаме нито времето, нито емоционалната енергия да откликваме на чуждата болка. Дълбоко в себе си го искаме, но чувстваме, че на този етап не можем да си го позволим.
Ако е вярно, че любовта поражда любов и състраданието ражда състрадание, тогава хората, които черпят с пълни шепи от Божията любов, не могат да я задържат само за себе си. Ние трябва да бъдем проводници, а не резервуари.
Както казва майка Тереза, жицата сме ти и аз, токът е Бог. От нас зависи да му позволим да минава през нас, да ни използва и да произвежда светлина за този свят. Не може да получаваме спасение, прощение, милост, отговорни молитви, чудеса и да ги задържаме само за себе си.
Третият аспект, който ни помага да бъдем високо ефективни, е силата да жертваме от себе си. Саможертвата влияе силно на хората. Кара ги да спрат за миг и да се замислят. Защо? Какво те мотивира да поставиш моите интереси пред твоите? Делата на саможертва трудно се забравят. Възможно е автентичността да не успее да грабне вниманието на хората, да не си дадат сметка за състраданието или да го сметнат за наивност на добродушен човечец. Но саможертвата, мотивирана от истинска любов и загриженост, не може да се пренебрегне. Тя просто крещи за отклик. Забележете, че по-голямата част от живота на Исус преминава в саможертва, която ни привлича и ни кара да тръгнем и да го следваме.
Едно от най-ценните неща, които можете да направите за другите, е да жертвате времето си за тях. Закхей никога няма да забрави как Исус му отделя от времето си, как спира докато тълпите го следват, как насочва цялото си внимание към дребния мъж, качил се на дървото и пожелава да гостува в дома му. Днес, докато светът е обсебен от стремеж към материални блага, хората все още се изумяват, когато някой е готов да помогне с пари. Понякога това е начина да достигнеш до сърцето на някого и да го обърнеш към Христос. Много хора са се присъединявали към църквата, защото именно тя в най-голямата им безисходица им е помагала било с финанси, било с храна. Готовността да жертваме от своите средства за доброто на други хора винаги е давала добри плодове, рано или късно.
Духовните циници стават все повече. Те подлагат на съмнение всяко нещо, свързано с вярата, Бога, християнството. Дори сред нашите роднини и колеги, вероятно има такива, които наблюдават живота ни и си казват: «Хайде да видим до кога ще издържи да бъде вярващ». Настройката ни за живота трябва да отразява това, което ни се доклада в посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 1 и 2 стих. Цитирам: «Да представим телата си в жива жертва, свята и благоугодна на Бога. Да се въоръжим за участие в маратона, не просто в един спринт. С достатъчно воля и усилия може да се напъниш да живееш християнски живот за няколко месеца, да речем, но не за постоянно. Не е толкова лесно да вземаш решение ден след ден, година след година, да казваш не на греха, на плътските изкушения, на компромисите и така нататък. И когато след 50 години примерно те срещне твой познат, да каже: наблюдавам те вече толкова години и май започвам да вярвам в това, което проповядваш».
Да живеем живот на жива жертва не само в църквата, но и през седмицата на работното си място, в училище, сред роднините и колегите си. Това също се оказва заразително и обръща сърцата на хората към Христос. Автентичността, състраданието и саможертвата работят заедно, за да накарат другите да се замислят. Животът му е най-голямото доказателство. Кой друг, освен Бог, може да направи някого толкова истински, толкова добронамерен и последователен в целия си живот? Дали аз мога да имам това, което християните имат?
Разгледахме първото необходимо условие да бъдем високо ефективни християни. Но сега идва ред на следващия елемент – да бъдем достатъчно близо до тези, на които искаме да влияем. Мисля, че тези от нас, които по-отдавна са в църквата, имат проблем да поддържат близки отношения с невярващите. Струва ми се, че цели поколения християни са прекъснали връзките си с външните хора и общуват само със своите брати и сестри. Кои са факторите, които поставят бариери в отношенията ни с хората извън нашето църковно семейство?
Първо, това е погрешно възприемане на конкретни библейски пасажи. Има хора, израснали в църквата, които непрестанно са чували заявления като: приятелството със света е вражда против Бога, не бъдете от този свят, излезте от света, отделете се. Какво обаче означава светът в библейските стихове? Това определено не са самите хора, а грехът и злото, които се извършват в обществото. Някак сме възприели, че самото общуване и приятелство с невярващи хора води до духовно умърсяване. Достатъчно е да си припомним с кого най-вече е общувал Исус – с сбирниците и грешниците.
Опасността е реална само когато невярващите ни приятели оказват по-силно влияние върху нас, отколкото ние върху тях. Затова е нужно да бъдем високо ефективни, да избираме, да казваме не на греха и на компромисите. Разбира се, че ще преживяваме разочарование, когато нашите приятели застават твърдо на богопротивни позиции. Може да има и разриви. Въпросът е да не се затваряме единствено в църковната общност от страх да не се омърсим. Това не е идеята на Христос за Неговите последователи.
Какво ще си помисли църквата за мен, ако ме вижда в компанията на светски хора? Вижте как се коментира поведението на Исус. В Лука 7 глава 34 стих го наричат лаком и винопиец. Но той не се страхува да рискува репутацията си, защото идва да потърси и спаси погиналото, да бъде лекарят, от когото се нуждаят болните. Истината е, че не винаги ни е приятно в компанията на невярващи. Езикът им ни причинява неудобство, хуморът им е твърде цветист и притеснителен, ценностите и действията им ни карат да се питаме понякога дали духовната пропаст между нас не е твърде голяма. Излезли сте преди 10, 5 или преди една година от тази атмосфера и сега се оказва, че трябва да се върнете там. Дали? Отговорът е и да, и не. Исус казва, че трябва да бъдем в света, но не от света. Да, понякога ще се чувстваме странно. Езикът не винаги ще е изискан, егоизма ще излиза извън контрол и ще се питаме какво изобщо правя тук. Но тогава Святият Дух ще ни нашепва. Строиш мостове, изграждаш доверие, подготвяш пътя до сърцето на този човек. Не можем да бъдем заразителни християни, ако не сме достатъчно близо до онези, на които искаме да предадем, образно казано, заразата на християнството.
Спомнете си, скъпи приятели, обръщението на бирника Матей и Левий. Историята е записана в Евангелието на Лука 5 глава 27-32 стихове. Каква е ситуацията? Матей решава да последва Христос в разгара на кариерата си като бирник. Знаем какво е отношението на обществото към данъчните инспектори по това време. На срещата с Исус радикално променя сърцето му. Поражда се загрижено за неговите приятели, също бирници, които още не познават Христос. Матей се чуди как точно да им помогне, за да го опознаят. Не е бил на евангелизационен семинар, не е завършил богословие, няма в ръцете си печатни материали. Всичко, което има, е сърце, изпълнено с Божията благодат.
Може да ги заведе в храма, където някой добър говорител да им обясни духовните истини. Но кой ще пусне бирниците в святото място? Този план отпада. Може да се откаже изобщо да прави нещо. Исусовата програма е спонтанна и нерегламентирана, така че няма как да знае кога учителят ще събере множеството отново, за да заведе и приятелите си там. Самият Матей не разбира нищо от проповядване. Би могъл просто да се откаже.
Дали се е молил за мъдрост и ръководство, дали е поискал съвет от свои близки, не знаем. Научаваме, че той организира партия, на което кани своите приятели бирници, а също Исус и учениците му. Не разполагаме с подробности какво точно се е случило на самото събиране. Обаче научаваме, че реакцията на фарисеите и книжниците, осъждащи мисионските методи на Исус, е брутална. Как е възможно да седи на една маса и да общува с тази измет?
Как ли е възприял тези критики новоповярвалия Матей? Може би се е чудил дали идеята за партието е била добра. Това е първото му усилие да свидетелства пред невярващите си приятели. А ето, че Исус е осъден от религиозните учители. Но Спасителят не може да бъде поставен на тясно. Той казва, че болните имат нужда от лекар, а не здравите. Представим си как Исус е потупал Матей по рамото и му е казал: «Добра работа, приятелю! Разбирам мотивацията ти въпреки случилото се току-що. Ти се опита да посрещнеш духовните нужди на приятелите си и потърси начини, по които да го направиш. Прояви творчество, поей риск. Искам да знаеш, че обичам идеите ти и сърцето ти, което милее за изгубените. За мен е чест да работя заедно с теб в достигането им. А сега да се върнем заедно на партито».
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. Сайта ни е awr.org. А също така и тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на наш електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Slow.
Приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Телефонът ни е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с последната тема от поредицата за разително християнство. Тони Камполо, християнски лидер и професор по социология, разказва следната история от Хонолулу. Поради часовата разлика, той не спял през деня, а нощем будувал. На втория ден решил да се поразходи в 3:30 часа сутринта местно време, защото не успял да заспи. Почувствал глад и влязъл в някакво невзрачно заведение. Поръчал си кафе и понички. И точно тогава нахлули десетина провокативни и шумни проститутки. Насядали наоколо и той чул отчасти разговора им. Едната споделила, че утре ставала на 39 години, а друго жените иронично отвърнала. И какво сега, банкет ли ще ти вдигнем? Сигурно искаш и торта. Защо пък да ни ти изпеем и хепи бърдей? Тогава първата жена обяснила, че никой не е имала парти за рождения си ден през целия си живот. Тогава в ума на Тони се зародила идея. Изчакал жените да си тръгнат и се обърнал към бармана. Попитал го дали те идват тук всяка нощ по това време. Разбрал името на утрешната рожденичка, казвала се Агнес. Споделил идеята си да организира парти в нейна чест. Барманът се съгласил и дори пожелал лично да направи тортата. И когато на следващата нощ в 3:30 часа леките жени нахули отново в заведението, там ги посрещнали балони, украси, голям надпис «Честит рожден ден», още много други проститутки от улиците на Хонолулу и християнина Тони Камполо сред тях. Агнес била шокирана и толкова развълнувана, че не можела да спре сълзите в очите си. Когато трябвало да разрежат тортата, тя помолила всички да изчакат, защото искала да я покаже на някого. Това била първата торта, която получава за своя рожден ден. Всички гледали безмълвно, когато я изнесла внимателно, за да я покаже на майка си, която живеела наблизо. Когато затворила вратата след себе си, настъпила гробна тишина, Тони Камполо предложил: «Какво ще кажете да се помолим?» Това била странна сцена. Професор по социология, християнски лидер, се моли сред тълпа от проститутки, забележете, в 4 часа сутринта в мизерен бар на Хонолулу. Но за него това било най-правилното нещо, което можел да направи. Помолил се за Агнес, за нейното спасение. Помолил се живота ти да бъде променен и Бог да я благослови.
Когато приключил молитвата си, барманът се навел към него и му казал: «Хей, ти не ми каза, че си проповедник. Що за църква е тази, към която принадлежиш?» Тогава Тони му отвърнал с думите, които първи дошли в ума му: «Принадлежа към църква, която организира партията за проститутки в 3:30 сутринта». Барманът го погледнал подозрително и казал: «Няма такава църква. Ако имаше, щях да се присъединя веднага към нея». «Има такава църква», казал Тони Кампол, «основана от мъж, който правеше точно това. Нека да ти разкажа за Исус». Ето, скъпи приятели, колко е заразително истински да бъдеш автентичен и най-вече да бъдеш съпричастен към духовните нужди на хората.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио «Гъсът на надеждата». Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването «Упражнение по вяра» следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!